Eteryje laida Dievo žodis.
Skaitinys iš patarlių knygos. Sūnau, jei mano žodžius tu priimsi ir mano įsakymus dės jas į širdį, jei išminčiai klausą turėsi ir iš mano į širdį palenksi, jei visą pažinti tu sieksi ir išminčiai viską aukosi, jei jos kaip sidabro ieškosi ir stengs ją surasti kaip paslėpta lobį, tada tu patirsi viešpaties baimę ir Dievą išmoksi pažinti. Juk išminti teikia tik viešpats. Iš Dievo burnos supratimas ateina. Doriesiems žmonėms jis pagalba, garbingiesiems skydas. Teisuolių takus jis globoja ir saugo kelius ištikimųjų. Tada tu suprasi teisybę ir teisę, suvoksi, kas gera, kas dora, kur kelias į gėrį. Atliepiamoji psalmė. Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Aš visuomet viešpatį gerbsiu, mano burna šlovins jį nuolat. Viešpačiu mano siela didžiuojas, tegu nuskriaustieji, tai girdi ir džiaugias. Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Su manimi visi šlovinkit viešpatį, aukštinkim viešpaties vardą kaip vienas, žvelkite jį, ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Laimė tam žmogui, kuris jo paramą tiki. Ateikit, vaikeliai, manęs paklausykit, pamokysiu viešpaties baimės. Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Saugok savo liežuvį nuo pikta, lūpas nuo žodžių vilingų, venk nedorybės, gerą daryki, sieki taikos ir josios laikykis. Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pasiklausykite Evangelijos pagal Matą. Petras paklausė Jėzų, štai mes viską palikome ir sekime paskui tave. Kas mums bus už tai? O Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sekėjai, taipogi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas, dėl manęs gaus šimteriopai ir paveldės amžiną jį gyvenimą. Girdėjote viešpatie žodį. Labai trumputė šios dienos evangelija, turbūt labai praktiška kiekviena iš mūsų yra. Mums dažnai, jeigu neišsakom tų žodžių, tai vis tiek tas reikalas rūpi. O kas mums bus už tai? Ir apaštalo Petro žodžiai aidi nuolatos mūsų gyvenime, aidi tą prasme, kad mes plušame, triusiame ir statom savo šeimą, savo darbovietėse, atliekam įvairius kūrybinius darbus raštinėse, mokyklose, dauginkim tą mūsų buvojimą įvairiai, bet visiems galutiniai sąskaitoj vis tiek rūpi, tai kasgi mums bus už tai. Manau, kad išgirdu šiuos trumpučius Evangelijos žodžius šiandieną, galėtume savęs paklausti, o kaip ta viltis yra manyje? Viltis visais tais reikalais, kuriuos viešpats prižadėjo. Tai jeigu pasiskaitom šventraštį, evangelijas, Jeigu pasiskaitome ir ypatingai taip pat apreiškimo knygą, kur tie pažadai yra kažkaip tai prašokantys mūsų bet kokius lūkesčius. Ta prasme prašoka, kad mesgi esame pašaukti Dievo artumon amžinybėje, skendėti toj dieviškoj meilėje. Kaip apaštlas Jonas užrašo savo Evangelijoje Kristaus labai gražią kaip vyriausiojo kunigo maldą, kur Kristus prieš eidamas kentėti sako, kad amžinasis gyvenimas tai iš tiesų yra pažinti tave, dangišką į tėvą ir jo siūstą į sūnų. Ir tas pažinimas tada reiškia, kad čia jau yra amžinasis gyvenimas. Ar mes suvokiam, ką iš tiesų mes girdime Kristų tariant, kada jis maldoj kreipiasi į savo dangišką į tėvą, kad pažinti jį, Dievą vienintelį, jos siūsta į sūnų, yra iš tiesų amžinasis gyvenimas. Mes negalime įsivaizduoti šventraščio įsireiškimų ir jų pilnumos ir didybės. Kitoj vietoj, pavyzdžiui, apreiškimo knygoje, 19 skyriuje, mes skaitome tokius apaštalų ir evangelistų Jono užrašytų žodžius, kuriuos jam liepė angelas diktuodamas užrašyti. Sako, palaiminti tie, kurie yra pakviesti į avinėlių vedybinį pokylį. Vedybinis pokylis tai aišku reiškia, kad Dievas nuostabiu būdu amžinybėje jungiasi su kiekvienu iš mūsų, apipildamas tai meilę, tai gyvenimo pilnatvę, kurios vėl kartojam ir kartojam. Mes čia žemėje negalime suvokti, ką tai reiškia. Būti avinėlių vedybiniam pokyliai. Tai tas pokylis giri yra tam žinoji meilį, kurio Dievas kendi, triasmenis Dievas tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Tą gyvenimą mes tik tai galime bandyti aplink eidami, žiūrėdami įvairius reiškinius mūsų kūrinijoj, kadangi Dievas iš tiesų atspindimas visoj kūrinijoj. Bet tas atspindėjimas yra toks netobalas. Žiūrėkit, mes kartais, jeigu pažvelgiam į saulę, net paturi per daug to daryti, tai mus apakina iš tiesų tiesiog. Dabar Dievo ta meilė yra tokia didinga, tokia pilnutinė, ir daug žmonių savęs ir klausia, tai kaip aš būsiu laimingas? Apaštalas Paulius tai įvairiai, pavyzdžiui, aiškina savo laiškuose dažnai, kad priklausys nuo to, kiek tu savotiškai pasiruošiai tam. Dabar jeigu šioj žemėje keliaudamas tu žmogus mylėjai ir mylėjai, tai tą tarsi lygintume prie įvairaus dydžio indų. Tai sakykime, jeigu aš tik tokį indelį pasiruošiau, jis bus pripiltas, jis bus pilnas, bet aš tik tiek pajėgiu priimti. Dabar žmogus, kuris mylėjo daug, nu tai tada turbūt bus didesnis indas. Bet vėl mes negalim Dievo meilės kažkokiais tai indais išreikšti, nesvarbu, kokius tas talpintuvėlis mūsų būtų, mes tik vieną žinom, kad ta meilė bus pilnutiniai žmogui tam, kuris, reiškia, pasiruošė šioj žemiškoj kelionėj. Tai tas gali būti ir šeimoj, ir darbovietė, ir vadovavime įvairiam, ir žmogus, kuris gali galbūt net yra karys, saugojanti savo tėvynę, jis visur elgiasi teisingai, su meilė visus priima, ir to žmogaus gyvenimas nebėra tuščias, jis iš tiesų tarsi kaupia, ruošia savo ateitį. Tai šią prasme, mielos sesės ir brangus broliai Kristuje Marijos radio klausytojos ir klausytojai, pakartokim apaštalo Petro klausimą Jėzui. Kas mums bus už tai? Žinot, mums bus už tai neišpasakytas džiaugsmas ir laimė, kurį, kaip apaštalas Paulius vienam savo laiške sako, Dievas paruošė tiems, kurie jį taip myli. Ir todėl galbūt mums ir dera eiti meilės keliu šioj savo žemiškoj kelionėj.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Gediminas Kijauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien Liepos 11 dieną minime šventąjį Benediktą Nursietį abatą, Europos globėją. Benediktas yra vakarų vienuolijos patriarchas. Jis gyveno kaip atsiskyrėlis Subiako kalvose, turėjo daug mokinių, įkūrė garsųjį Monte Cassino vienuolyną ir sukūrė regulą visų vakarų vienuolynų regulų pagrindu. Apie šventąjį Benediktą savo dialogų antroje knygoje rašo Grigalius Didysis, kalbėjęsis su mokiniais ir tiesioginiais jo gyvenimo liudytojais. Benediktas su dvyne seserimi scholastika gimė 480 metais Nursijos mieste turtingoje šeimoje. Tėvai anksti pasiuntė jį į Romą studijuoti teisės ir literatūros. Jis stropiai mokėsi, bet jį piktino pretendentų į popiežiaus sostą rietenos. Nusivylęs palaidų jaunimo gyvenimu, Benediktas paliko miestą ir su žindyve bei būrelių draugų pasitraukė į Afilą. Čia atkreipė į save žmonių dėmesį, stebuklingai sutaisęs sudužusį molio rėtį. Paskui pasitraukė į Subiaką ir apsigyveno oloje, vėliau pavadintoje Šventąją uolą. Vienuolis Romanas jam davė vienuolio abitą ir nešiojo maistą. Čia jis išgyveno 3 metus, daugsyk buvo gundomas velnio, bet jam nepasidavė, gelbėdamasis erškėčio krūme. Garsas apie Benediktą plačiai pasklido ir Vikovaro vienuoliai pakvietė jį vadovauti jų vienuolynui. Jis buvo griežtas, vienuoliai bandė jį nunuodyti užnuodytų vynu, bet taurė sudužo Benediktui ją peržegnojus. Jis vėl grįžo į savo olą, tačiau pas jį nepaliovė ėję mokiniai, prašė, kad jiems vadovautų. Tada kalvose buvo pastatyta 12 nedidelių vienuolynų, kiekviename gyveno po 12 vienuolių. Vienuolynams vadovavo Benediktas. Jis padarė daug stebuklų. Jam pasimeldus iš kalno viršūnės ištryško vanduo. Iš ežero dugno jis iškėlė kaimiečio pamest sodininko peilio geležtę ir šis susijungė su medinėmis kreunomis. Išvarė vienuolį gundžiusį velnę. Kartą ežere skęstant berniukui Plačidui, kurį tėvai buvo patikėję Benediktui, šventojo palieptas brolis Mauras šoko jo gelbėti ir tik ištraukęs vaiką į krantą suprato ėjęs vandens paviršiumi. Žmonės Benediktą taip mylėjo, kad vietos kunigas iš pavydo troškęs jo mirties pasiuntė šventajam užnuodytą duonos kepaliuką, bet jį pačiupo ir nunešė varnas. Kunigas ir toliau kaip įmanydamas stengėsi kenkti ne tik Benediktui, bet ir jo mokiniams, tad šis nusprendė pasitraukti ir apsigyveno tvirtovėje ant Kasino kalno. Nors čia kadaise stovėta vyskupo sosto, ant kalno tebestuksojo Apolono ir Jupiterio šventyklos, jose vėl vyko pagoniškos apeigos. Benediktas, kurį į šią vietą atvedė 3 varnai ir 2 angelai sargai, čia įsikūrė 525-529 metais. Jis pastatė savo vienuolyną, Dievo miestą, kaip priešingybę velnio miestui ir iškirtęs šventas pagoniškų dievų giraitės, jų šventyklą pašventino šventajam Martynui, vienuoliško gyvenimo pradininkui vakarų pasaulyje. Dar jis pastatydino koplyčią krikščionių atsiskyrėlių idealui šventajam Jonui Krikštytojui. Naujajame vienuolyne, kuris tapo susikaupimo maldos ir apaštalavimo centru, Benediktą naktį aplankė regėjimas. Tamsa perskrodė saulės spindulys ir jo šviesoje jis išvydo visą pasaulį. Sesuo scholastika pasiekė brolio pavyzdžių ir tapo vienuolė. Jie susitikdavo kartą per metus už vienuolyno sienų. Per paskutinį jų pasimatymą, Benediktui atsisveikinant, scholastika paprašė brolio, kad pasiliktų su jie per naktį. Bet jis atsakė, kad to daryti jam neleidžia regula. Tada jis sudėjo rankas, nulenkė galvą, o kai ją pakėlė, liūptelėjo tokia liūtis, kad Benediktas su savo vienuoliais norom nenorom turėjo įeiti vidun. Scholastika paaiškino, prašiusi Dievo to, ko nesutiko daryti Benediktas, ir Dievas ją išklausė. Jiedu praleido naktį, turiningai kalbėdamiesi ir rytą atsisveikino. Po trijų dienų Benediktas išvydo danguje balandį ir suprato, kad sesuo mirė. Palaidojo ją kape, kurį buvo paruošęs sau. Netrukus pasiruošė mirčiai ir pats, kadangi žinojo savo mirties dieną, dar prieš savaitę liepė atidengti kapą, kur buvo palaidojęs seserį ir paskutinę valandą paprašė nunešti jį į Šventojo Martyno koplyčią. Ten mokinių prilaikomas priėmė komuniją, melsdamasis pakėlė į dangų rankas ir atidavė sielą Dievui. Benedikto veikalas Regula išliko iki šių dienų kaip benediktinų gyvenimo taisyklių rinkinys. Pagal ją vienuoliai skiria po lygiai laiko maldai, mokymuisi ir fiziniam darbui. Žodžių ora et labora, melskis ir dirb, reguluoja nėra, bet jie tapo jos pagrindinė mintimi, nes išreiškia jos dvasę. Šis ilgus amžius vakarų vienuolynuose praktikuojamas religinio gyvenimo būdas buvo toks vaisingas, kad 1964 m. spalio 24 dieną popiežius Paulius VI Benediktą paskelbė Europos globėju. Italijoje šventasis Benediktas yra Subiako, Montekasino ir Palermo globėjas. Dėl pataisyto sodininko peilio, kuris yra užuomina, kad benediktinai mokė žmonės lauko darbų, kurių šie anksčiau nedirbo. Benediktas tapo žemdirbių globėju. Dėl to, kad statė vienuolynus, globoja inžinierius ir architektus. Jis padarė nekenksmingus nuodus, todėl globoja chemikus. Be to globoja katilius, moksleivius, speleologus. Kadangi jo vienuoliai įdirbdavo žemes, 1961 m. Liepos 12 dieną popiežius Jonas 23 paskelbė jį melioratorių globėju. Jam meldžiamasi sergant akmenlygę, mat nuo šios lygos jis išgydė imperatorių Henriką II Vokietį. Kadangi žinojo savo mirties dieną ir numirė gražiai, globoja mirštančiuosius. Jis gelbsti nuo nuodų ir apsinuodijimo, nuo burtų ir velnio pagundų, išgydo akmenligę ir rožę.
Girdėsite mintis apie švenčiausiojo sakramento adoracijos prasme.
Broliai seserys, kai Kristus su 12 mokinių valgė vakarienę ir įsteigė Eucharistiją, padėkokime viešpačiui už šitą brangiausią dovaną, kad viešpats liko mūsų tarpe, gyvena Eucharistijoje ir mes galime maitinti šitą dangišką duoną, padedančią mums keliauti į tėvo namus.
Eucharistijos pažadas. Jėzus dykumoje netoli Tiberiados padaugino duoną ir pamaitino 5000 vyrų. Matydama šį stebuklą, toji minia entuziastingai sušuko: šitas tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį, ir norėjo paskelbti jį karaliumi. Tačiau Jėzus, supratęs jų planus, vėl slapčia pasitraukė vienas į gretimą kalną, palikdamas apaštalus ir sutrikusią minę. Jis nenorėjo to žemiško karaliavimo. Apaštalai nutarė persikelti per ežerą Kafarnaumo kryptimi. Jau sutemo, tačiau pakeliui kilo audra. Jų baimė dvigubai sustiprėjo, kai jie pamatė Jėzų ateinantį bangomis. Jėzus prisiartino prie valties ir tarė jiems: nebijokite, tai aš. Vos tik jie sumanė pasiimti jį į valtį, tuoj pat atsidūrė toje vietoje, į kurią vyko.